Pěkné odpoledne, milí posluchači, jsme rádi, že se v něm můžeme všichni ve spolek setkat nad dalším příběhem z kalendáře. Od mikrofonu vás zdraví Jitka Novotná.
A také Jan Kovařík, dobrý den.
Máme 2. října a to znamená, že nás čeká povídání o...
O jednom slavném britském hudebníkovi, který právě tohoto podzimního dne přišel na svět.
Jeho příspěvek k hudebnímu dění je považován za natolik významný, že mu byl jejím veličenstvem dokonce propůjčen řád britského impéria 3. třídy.
To je úctyhodné, ale pozor, nestalo se to hned po narození, pochopitelně, ale až o nějakých 50 let později.
A mezi tím proběhla spousta zajímavých věcí, ale o tom až později. Teď snad, abychom posluchačům trochu napověděli, kdo by to tak mohl být.
No nejsem proti, je to ostatně dobrým zvykem v tomto pořadu. Tak jaká bude první indicie?
Englishman in New York.
Indicie druhá?
Gordon Sumner.
A třetí?
Roxanne.
No, přátelé, já myslím, že minimálně znalci si dali dohromady 1 a 1 a k tomu ještě 1 a už vědí, že to jsou 3. A jestli tušíte, o kom bude řeč, se ukáže po úvodní písničce. Vyznamenaným hudebníkem z našeho úvodního kvízu pochopitelně není nikdo jiný než Sting, muzikant, který se narodil 2. října 1951 jako Gordon Sumner. A Roxanne, stejně jako Englishman in New York, to jsou přece 2 jeho slavné písně.
Sotva se malý Gordon postavil na nohy, začal se sápat po klavíru, na který hrávala jeho matka, a fascinovaně ťukal do kláves.
Když otec později, Bůh ví proč, klavír prodal, napadá mě, že možná špatně snášel ty mladistvé projevy hudebního talentu, hoch přesunul své hudební produkce k babičce, která tento nástroj vlastnila také. Ale pozor, přátelé, jeho přístup k hraní byl přinejmenším neobvyklý.
Nesnažil se totiž, jak tomu zpravidla bývá, vyloudit z piana nějakou známou melodii, ale s maximálním nasazením do něj bušil, jako by chtěl z nástroje hudbu vytřískat.
Ty zvuky jej pravděpodobně fascinovaly, avšak jeho babička Gordonovým produkcím naslouchala se zjevnými rozpaky a často se ho prý ptala, proč pak nezahraješ něco hezčího než tuhle rozbitou hudbu?
Toho však její vnuk nikterak nedbal a dál vyluzoval z klavíru své podivnosti, pevně přesvědčen, že se mu z něj tu hudbu jednou dostat podaří.
Zásadní zlom v Gordonově muzicírování nastal, když mu bylo asi 8 let. Tehdy se strýc John rozhodl odejít do Kanady a požádal Gordonova tatínka, zda by si u nich na půdě nemohl nechat nějaké věci.
Chlapci neuniklo, že mezi těmi věcmi byla také kytara. A jakmile ji jednou vzal do ruky, už ji nepustil. Hrál pořád a zbytek rodiny tím doháněl k šílenství.
Už je to tu zase, zřejmě na nástroji nezáleží. Otec podnikl chabý pokus přiblížit synovo umění běžnému standardu, a to tím, že jej přihlásil do hodin hry na kytaru, ale upřímně moc to nepomohlo.
Gordon si dál zatvrzele hrál své a učitel po několika lekcích rodičům vzkázal, že jejich syn je ztracený případ a že jen plýtvají jeho časem a svými penězi.
Vidíte, a nakonec tahle zarputilá vytrvalost dovedla malého Gordona a jeho rozbitou hudbu až k velkému Stingovi a jeho slavným písním.
Další kapitola ze života našeho oslavence z kalendáře nás zavede na konec roku 1977. Tehdy se Sting a jeho čerstvě sformovaná kapela The Police ocitají v Paříži.
Světový úspěch, jehož The Police mají v budoucnosti dosáhnout, je sice tak říkajíc za dveřmi, ale v tuto chvíli zatím nikdo z nich nic netuší.
Hrají v jakémsi snobském klubu, jsou téměř bez peněz a přespávají v ošuntělém laciném hotýlku v jedné ze zapadlých uliček ve vykřičené čtvrti.
Co horšího, taxík si nemohou dovolit a tak se po každém vystoupení vracejí pěšky do hotelu přízračnou ulicí osvětlenou červenými lucernami, kterou lemují řady žen a dívek provozujících zde své nejstarší řemeslo.
V třpitivých šatech, minisukních a botách na vysokých podpatcích, jako na nějaké prapodivné přehlídce, kouří cigaretu za cigaretou a Stingovi neunikne, že některé z nich jsou opravdu krásné.
Vlastně by nebylo vůbec těžké se do nějaké zamilovat. Napadne ho v jednu chvíli a ta představa ho zaujme.
V recepci hotelu si pak všimne starého vybledlého plakátu. Je na něm smějící se muž s dlouhým nosem. Divadlo Comédie Française uvádí Cyrana z Bergeracu.
Sting si plakát prohlíží a hlavou mu běží tragický příběh Cyrana, beznadějně milujícího dívku jménem Roxana.
Později téhož večera se v jeho fantazii oba věmy spojí dohromady a Sting nahoře v pokoji napíše smutnou píseň o dívce. Nazve ji Roxanne a netuší, že mu zanedlouho změní život.
The Police tuto píseň záhy nahrávají ve studiu. Nejsou si ji ale nijak zvlášť jistí. Její text a zvláštní rytmus připomínající tango jsou totiž něčím v pop music zcela neobvyklým, ne-li dokonce nemístným.
Jejich manažera však Roxanne nadchne natolik, že se stane nejprve prvním singlem skupiny a poté i hitem a jednou z nejslavnějších Stingových písní vůbec. V příbězích z kalendáře jsme už stihli odvyprávět příběh písně Roxanne. Zatím tady ale nezaznělo, že než se jejímu autorovi Stingovi podařilo v pop music prosadit, vystřídal řadu povolání a jeho profesní životopis byl poměrně pestrý.
A to si řekla ještě velmi decentně. Už od dětství totiž pomáhal tatínkovi v mlékárně s rozvozem. Vstával kolem 4. ráno, nakládal těžké lahve s mlékem do dodávky, aby je pak na místě roznášel zákazníkům.
Stingův bratr vzpomínal, jak svého staršího sourozence obdivoval, protože unesl až 10 lahví mléka najednou.
V bílé kombinéze u běžícího pásu s mraženou zeleninou bychom pak Stinga zastihli o několik let později.
Poté, co si poprvé zahrál na baskytaru a pocítil, jak mocná síla se skrývá v tomto přehlíženém nástroji, rozhodl se s ním spojit svou budoucnost.
V místních hudebninách objevil v komisním prodeji otlučenou baskytaru Fender. Její cena však byla adekvátní věhlasu nástrojů této značky a výrazně přesahovala tehdejší Stingovy možnosti.
Nezbývalo, než si najít práci a potřebný obnos si vydělat. A povedlo se.
Vida, k čemu jsou dobré mrazírny. Po ukončení gymnázia Sting nastupuje na berním úřadu a dozvídá se, že za stejným stolem seděl o několik let dříve i jistý Alan Price. Ano, ten klávesista ze skupiny The Animals.
Stěží představitelné. Každopádně úmorná nezáživnost kancelářské práce způsobila, že toto Stingovo angažmá nemělo dlouhého trvání.
A tak ho počase nalézáme co by čerstvě vystudovaného učitele na stupínku školy svatého Pavla v Kremlingtonu.
Učitel prý byl dobrý a děti ho měli rádi. Svou učitelskou dráhu ukončil ve chvíli, kdy se rozhodl odstěhovat do Londýna a prosadit se tam coby hudebník.
Krok to byl riskantní a v Londýně se pak náš hrdina protloukal velmi nelehko. Po většinu času přežíval z podpory pro nezaměstnané a čekání v nekonečných frontách na pracovním úřadě z duše nenáviděl.
No a tak se nakonec raději stal slavným a bohatým muzikantem.
Když byl hrdina dnešních příběhů z kalendáře malým chlapcem, ještě pod jménem Gordon Sumner, mýval prý zálibu v produkování rozbité hudby, alespoň tak ji vnímala jeho babička. Na samém začátku své oslnivé kariéry, to už pod přezdívkou Sting, ale dokázal, že umí i jinou hudbu. Ostatně příběh z rodu slavné písně Roxanne jsme vám už dnes odvyprávěli. Mezitím je ve Stingově životopisu řada zajímavých položek. Mlékařův pomocník, dělník v mrazírnách, úředník na berňáku a taky učitel. Nakonec ale, a chce se mi říct naštěstí, zvítězila hudba.
V dalších minutách našeho pořadu se tak trochu vnoříme do temného středověku. To, když se ještě jednou vrátíme do Stingova mládí, do jeho gymnaziálních let a tuhého, nemilosrdného režimu, který ve škole panoval. A temnota nás obestře i ve chvíli, kdy se vám pokusíme odtajnit, jaké překvapení vydala svému zpěvavému majiteli usedlost zvaná Jezerní dům, respektive tedy pozemek, na kterém stála. A taky mě, Honzo, napadá, neměli bychom našim posluchačům osvětlit i původ Stingova uměleckého jména?
Já s tím rozhodně počítám. Když hrdina dnešních příběhů z kalendáře Gordon Sumner alias Sting poprvé stanul před gymnáziem svatého Cuthberta v Newcastlu, měl pocit, jako by ho nějaká záhadná síla přemístila o 100 let zpátky.
Temná novogotická budova, jež se před ním výhružně tyčila, jako ve scéně z nějakého hororu, jako by dávala tušit, co ho v jejich útrobách čeká.
Popravdě řečeno, ve škole to s Gordonem ani dřív žádná sláva nebyla. U zkoušek zpravidla končil mezi nejhoršími a asi jediné, co ho v jakékoliv škole bavilo, byl zpěv.
Při společném zpívání nechával svůj hlas rozeznít naplno a učitel se prý několik let marně snažil dopídit, komu ten krásný soprán patří.
Když totiž zkoušel žáky ze zpěvu jednotlivě, zpíval Gordon schválně zastřeným a nevýrazným hlasem, z obavy, že se mu ostatní budou posmívat.
V 11 letech Gordon, stejně jako ostatní žáci, skládal zkoušku 11+, což byl poměrně náročný inteligenční test a stalo se cosi pozoruhodného.
Chlapec, jenž školou proplouval s odřenýma ušima, byl jedním ze 4, kteří testem úspěšně prošli a získali možnost stipendia na prestižním gymnáziu.
Teď tedy přešlapoval před gymnaziální budovou a jeho neblahé tušení se záhy naplnilo. Na škole panoval přísný, takřka středověký režim.
Přestupky, jako pozdní příchod nebo drzé chování, tu byly trestány ranami rákoskou, vyplácenými provinilcům s očividným požitkem otcem Walshem.
Gordon Sumner se za pouhý rok stal s 42 obdrženými ranami držitelem rekordu, čímž v očích spolužáků nabyl značného respektu.
Pocit neadekvátnosti a zbytečnosti těchto trestů ho ale potom provázel až do dospělého věku, kdy se, jak už víte, sám stal učitelem.
S dětmi během své nedlouhé učitelské dráhy vždy vycházel po dobrém a snažil se, aby jeho výuka byla co nejzábavnější. Na dvojce vám v příbězích z kalendáře přinášíme střípky z barvitého a nejednou překvapivého života hudebníka jménem Sting. Když se jeho kapela The Police v polovině 80. let na vrcholu slávy rozpadla, obklopil se Sting uznávanými muzikanty z jazzových sfér a vydal se na sólovou dráhu.
V roce 1987 pak vydává proslulé album Nothing Like the Sun, obsahující kromě jiného i Stingův slavný hymnus Englishman in New York.
Kávu nepiju, dám si čaj. Začíná píseň vyprávějící o Angličanovi, který se cítí se svými britskými zvyklostmi uprostřed americké metropole poněkud ztracený.
Tohle poklidné reggae, ozdobené soprán saxofonem slavného jazzmana Branforda Marsalise, bylo přímo inspirováno osobou Quentina Crispa.
Crisp byl velmi nonkonformním umělcem a především nepřehlédnutelnou figurou. Po celý život se nijak netajil odlišnou sexuální orientací, chodil extravagantně oblečen a používal make-up.
Byl spisovatelem, hercem, ale také třeba profesionálním modelem, o čemž pojednává jeho asi nejznámější kniha Nahý státní úředník.
Crisp proslul především díky svým svérázným, v konzervativní Anglii mnohdy kontroverzním názorům, jedinečnému citu pro styl a smyslu pro humor.
Sting se s Crispem setkal nedlouho poté, co se tento v té době už více než 70-letý umělec přistěhoval na Manhattan z Londýna.
Když se spolu dali do řeči, Crisp mimo jiné žertem prohodil, že už se nemůže dočkat, až získá americké občanství, protože pak bude moci v Americe spáchat zločin, aniž by byl deportován.
Na Stingovu otázku, jaký že to zločin by chtěl spáchat, Crisp odpověděl.
Něco okouzlujícího, nenásilného, se špetkou stylu. Zločin totiž bývá v dnešní době okouzlující jen velmi vzácně.
Počátkem 90. let koupil hrdina dnešních příběhů z kalendáře, muzikant Sting, v hrabství Wilshire rozsáhlou usedlost s poetickým názvem Lake House, tedy jezerní dům.
V jedné části 60-akrového pozemku se nacházela velká zarostlá louka, která působila velmi chmurným a neutěšeným dojmem.
Při jedné z procházek pak dostala Stingova žena Trudy zajímavý nápad. Kdyby se na louce vyhloubilo jezero, celý ten temný kout by to krásně oživilo.
Žijí konec konců v jezerním domě a přitom žádné jezero nemají.
Stingovi se to moc nepozdávalo. Pozemek rozježděný stavební technikou, tuny vytěžené hlíny a také nekonečná řada povolení nutných k takovému projektu ho upřímně děsily.
Trudy se však nenechala odbít a tak se mohlo po mnoha peripetiích začít s hloubením. Ovšem s tím, že nad stavbou bude bdít archeologický dozor.
A tehdy se Stingovi zdál děsivý sen, v němž z jezera vytahují bílé tělo a pokládají ho do rákosí. Záhy na to však odjel na turné do Ameriky a tak celou záležitost pustil z hlavy.
Za několik měsíců mu telefonovala hospodyně z Lake House se špatnou zprávou. Hloubení museli přerušit. Na místě totiž bylo nalezeno tělo rituálně zavražděné ženy.
Skoprnělému muzikantovi se před očima ve vteřině promítl scénář, jak v soudní síni čelí obvinění z ohavného zločinu.
A neříkali, kdy se to tak mohlo stát? Zeptal se a v duchu počítal, jak dlouho je v Americe.
Říkali, že zhruba roku 400 po Kristu. Archeologové si ji odvezli a budou ji zkoumat, odvětila hospodyně. Sting si zhluboka oddychl a hned si vzpomněl na svůj sen.
Od archeologa se později dozvěděl, že se jedná o kostru asi 19-leté dívky a že nyní patří jemu.
Co byste si počli s takovou kostrou, říkáte si. No, Sting si poradil. Neznámé ženě na ostrůvku uprostřed jezera vystrojil důstojný pohřeb. A tak snad po 16 stoletích její duše došla konečně k lidu. Dnešní příběhy z kalendáře, jejichž autorem je scénárista Petr Váně, se neodvolatelně chýlí ke svému závěru. Dnes jsme vám rádi vyprávěli o Gordonu Sumnerovi. O muži jemuž od chvíle, kdy na zkoušku své někdejší kapely přišel v pruhovaném žlutočerném svetru, připomínajícím svým vzorem vosu, nikdo neřekl jinak než Sting, což v češtině jen pro pořádek znamená žihadlo.
A je to venku, jsem ráda, že jsme se k uměleckému pseudonymu nakonec také dostali. Stingova cesta k úspěchu nebyla snadná, nebyla ani přímočará a v jehlasu také dosáhl na poměry pop music relativně pozdě.
To je pravda. Vždyť v době, kdy jeho píseň poprvé zabodovala v hitparádě, mu bylo stejně jako Paulu McCartneymu, když opustil Beatles.
Potřeba tvořit hudbu ho provázela už od dětství, to každopádně víme. Začínal v kapelách hrajících tradiční jazz, posléze se koncem 70. let objevil s úderným triem The Police.
Jejich stylově těžko zařaditelná hudba však nakonec posluchače přesvědčila a zaznamenala po celém světě pronikavý úspěch,
který Stinga nepřestal provázet ani poté, co se v polovině 80. let vydal na solovou dráhu. A provází ho po zásluze dodnes.
Pokud patříte ke Stingovým fanouškům, jistě máte teď možnost kam sáhnout a dopřát si s ním ještě nějaký čas, pokud ne, snad vás potěšili alespoň písničky od nás.
My jsme si vaši společnost každopádně vychutnali. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Naschledanou.